伙伴朋友们，安息日的早上，神与你同在。我们又来到了每个周六安息日的早上与主铭心时刻。放下你手上的工作，放下你手上所忙碌的一切，闭上你的眼睛，找一个最舒服的椅子，最舒服的沙发，坐下来，然后闭上你的眼睛，然后跟主说：主啊，一周的上班我真的好累啊，让我在这个安息日可以好好的在你的怀中来到休息，在你的怀中得到修复，在你的怀中得到修整，在你的怀中得到重新的出发。这周你是不是又在发脾气了？这周你是不是应该做的又没有做了？这周是不是你不应该看的没有看？这周是不是你不应该说的你又说了？但是都没关系，在安息日的早上没有定罪，没有控诉，过去的让它过去，跟主说：主啊，对不起，我又失败了，对不起，我又跌倒了，对不起，我又软弱了，那又有什么所谓？只要真诚地来到主的面前，主饶恕我们，赦免我们，释放我们。只有到一天我们不愿意再呼求主的时候，正是我们永远跌倒的时候。继续呼求他，继续的呼求他。主啊，这早上让我们每一位，不管在哪一个城市，在哪个地方，我们一样的要享受你所赐给我们的安息，赐给我们的休息，赐给我们与你的连接，在你怀中的修复。伙伴朋友，今天早上给大家准备了一个主题，它的主题是行在医治与神迹里。在我们生命当中，我们真的很盼望医治可以发生，神迹可以来到。闭上眼睛的时候，我们一起呼求主， 每个人需要的神迹不一样，每个人需要的医治都不一样。当我们用这首歌神迹如此真实，神迹必会降临，一起呢来到呼求主，神迹临到我们每一位的身上。
主，你能力何其的伟大，在你也没有任何限制。虽然我看到的是不可能的现实，在你却没有难缠的事。祝你能力何其的伟大，在你也没有任何限制。虽然我看到的是不可能的现实，在你却没有难成的事。当我感到软弱无助，你能力显得完全，我要全心的相信你神迹如此真实，不是自己依靠实力，乃是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你神迹如此真实。
让我们用这首歌敬拜的时候，我要每一位，你需要哪一份的神迹，开口的跟主说，主啊，我需要这个神迹，我的婚姻需要神迹，我的家庭需要神迹，我的身体需要神迹，我的经济需要神迹。
祝你能力何其的伟大，在你也没有任何限制。虽然我看到的是不可能的现实，在你却没有难成的事。当我感到软弱无助，你能力显得完全，我要全心的相信你神迹如此真实，不是自己依靠实力，乃是依靠你的灵。我向你全心祈祷，你身体如此，你身体确实靠近在这运行，而我要凭信心的生命。感到软弱无助，你能力显得完全，我要全心的相信你神迹如此真实。
是依靠你的
依靠你 向你全心祈祷，你身体如此真实。
是的，主啊，你的神迹如此的真实，我们这早上我们就要经历这一份的神迹。这首歌的原版是英文，叫母鸡在一度酿大，我们来听听英语的版本。
Kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun rohnya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu
心里面跟主说，主啊，我生命当中我真的需要这个医治的神迹，在我家庭真的需要这个神迹，在我的经济真的需要这个神迹。 瘸腿的走路，主啊，我们生命当中有太多的部分需要看到神迹了。我们在过去的这周，我们透过 AI 轮的生命，我们真的看到一个医治，行在医治与神迹的人，在那个年代，我们真的看到，不只是 AI 轮，凯瑟琳·库尔曼、威廉弟兄、奥罗特弟兄等等，他们每一场聚会都可以看到瘸腿的、坐轮椅的来。完全得医治，抬着担架来的也完全看到神迹，瞎眼的看见，瘸腿的走路，哑巴的说话，还有各样各样的神迹。主啊，我们这个时代，我们真的太需要看到你从天上来的神迹了。我们的家庭需要神迹，我们的婚姻需要神迹，我们的企业需要神迹，我们的身体需要神迹，我们的孩子需要神迹，还有我们种种教会里面各位每位弟兄姐妹都需要看到神迹。主，我们真的祷告祈求，让我们即便是在这个年代，我们也可以看到种种的神迹发生在我们的周遭。主，我们真的祷告祈求，让你的神迹再次的访问我们，再次的笼罩我们，再次的来领导我们。这首歌呢，神迹必会降临，是在印尼斐利曼多法，每次他们带聚会的时候呢，他们会唱这首歌。当这首歌在唱的时候呢，有无数的神迹发生，无数的异象发生，他们的医治的报告，有很多瘸腿的走路，瞎眼的看见，每个不同的时间，他们的团队追到不同的城市、不同的国家。当我唱这首歌的时候，医治就开始发生，神迹就开始来到。瘸腿的要走路，瞎眼的要看见，生命捆绑的要得释放，悲伤的要化为喜乐，忧伤的要再次的得到苏醒，压制的要得到完全的解脱。哦，我们唱这首歌。
车领导我们的神迹，领导我们神迹其实盛会，神的神迹其实盛会。主，我们真的祷告，领导我们，我们太多的部分需要看到神迹了。主，我们不要再只是看医生，我们不要只是在吃药，我们不要只是在靠着只是世界的方法，或者是一些正规的方法。我们要靠着神迹的方法，哦，你的神迹领导我们，你的意志领导我们，你的超自然的恩典要领导我们，哈利路亚。
Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika percaya, mujizat itu nyata.
Segala kekuatan dalam tubuh aku, tubuh aku,多年的疤痕，主啊，你来医治我们。
这些是一些医治的见证，医治的一些画面。在这些的聚会，可能有很多很多的神迹，很多很多的启示。
Pengharapanku seturut yang kulihat hingga ku masuk ke hadiratmu kau tunjukkan duniamu di mana batas sirna mujizat Mujizatmu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizatmu sanggup membatalkan niatmu sungguh-sungguhku.
Wajah那个年代我看到有很多很多的神迹来到我们这个年代，是否我们对神迹对医治的心智的信心越来越薄弱？主，我们真的祷告恢复我们这个年代医治的领导，神迹的领导。我们期待更多的神迹领导我们生命的每一个部分。
Mujizat adalah warna
要看到瘸腿的走路，我们要看到坐轮椅的起来行走，我们要看到哑巴的说话，我们看到不能走路的可以走路，看到瞎眼的可以看见，看到哑巴的开始说话。主啊，我们期待，主啊，我们这个年代真的非常缺乏医治，非常缺乏神迹。主啊，神迹你当每时每刻就发生在我们生命的每一个环节，每一个时刻。可能我们了解了这首歌的背景，我们在唱这首歌的时候， 我们真正才能体会到
这首歌的一个含义、意义与可以发生在我们身上的神迹。我在唱这首歌中文版的时候，我要每一位弟兄姐妹跟主说，主啊，我要看到这个神迹。
有了你万事都有可能，总是大山在眼前你也能够弄去，在你绝对没有那城市，全能的神你能力显，有了你万事都有可能，总是大山在眼前你也能够挪去，在你绝对没有难成事。主，每当我软弱无力，你的恩典够我用，只要我能够相信奇迹必会降临，不靠才能，不靠实力，依靠生命的能力，只要我全心呼求，奇迹必会降临。
恢复我们对你的信心，恢复我们对神迹的相信，对医治的信任。我们既活在地上，但是我们行走在天上。
全能的神你能力显，事都有可能，总是大山在眼前你也能够挪去，在你绝对没有难成事。主，每当我软弱无力，你的恩典够我用，只要都相信奇迹必会降临，不靠才能，不靠实力，依靠生命的能力，只要我全心呼求，奇迹必会降临，只要坚定来宣告就有奇迹，坚定相信就必会成就。才能不靠实力，依靠生命的能力，只要我全心呼求，奇迹必会降临，只要我全心呼求，奇迹必会降临。
是的，主啊，只要我相信的呼求，神迹必然会临到。
主，你能力何其的伟大，
主啊，让你的医治临到。
没有任何限制。
上帝的意志要领导。
虽然我看到的是不可能的现实，在你却没有难成的事。祝你能力何其的伟大。
耶稣，我们在
在你也
你服侍的那三年半，我们在马太福音我们看到耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。主啊，你当时在地上的时候，你做了三件事：教导、传天国的福音，还有医治百姓各样的病症。也就是说，主啊，
我要全心的相信你。
你当时做这个事情是
真实，
教导讲道，传福音，还有医治病人。主，我们这个祷告，让我们在这个年代效法耶稣，效法基督，让我们也可以成为医治的器皿，神迹的器
皿。祝你能力何其的伟大，在你也没有任何限制。
那你的恩膏要降下来，
虽然我看到的是
那你的恩膏要降下来，
可能的现实。
那你的恩膏要临到，
在你却没有难成的事。当我感到软弱无助，你能力显得完全。
圣经里面说，
我要全心
主所做的，
相信
在他之后的门徒要继续的做，而且做得更大、更多、更广。耶稣当时候教导、传福音、医治。我们这个祷告，让我们这个年代，我们一样教导、传福音。一次，
你神迹如此真实。
的人，
maju di sebelah sana saya, datang ke sini satu-satu. Asyur, bantu saya. Kamu, saya akan melatih kalian semuanya apa itu hadirat Allah. Maju sedikit, stop di sana. Ingat ini pendoa, ketika kita sungguh-sungguh berada di poros hadirat Allah, apa yang kau salurkan akan tersalurkan. In the presence of God there is fullness of joy, the light of the presence. Bahkan tidak perlu kita berusaha dengan kekuatan kita. Simple, I will teach you. Saya di sini, Anda di sana. Cukup dengan tangan saya dari sini. Saya, apa yang saya berikan, Dia berikan. I will teach you how to partner with the Holy Spirit. Maju satu lagi sini. Tuhan urapi kecer-kecernya agar mereka memiliki jubah khusus untuk mereka tidak rebah ketika mendekat. Mereka bisa melayani sampai terakhir, baru nanti hamba akan layani mereka. Aku minta secara khusus mereka diberi kekuatan untuk berdiri seperti saya berdiri, melayani sampai akhir. Receive.
Itu kesukaan.
Eugene, sini, maju, maju, maju. Buka mata, datang dekat. Bukan karena saya sakti, saya hebat, tapi saya berada di persis di tengah-tengah hadirat dan kehendak-Nya. Otoritas otoritasku datang dari persekutuan. Datang mendekat. Lain. Maju sini. Jari lagi langkah keduanya, sebelum pendoanya dulu. Alkitab tadi katakan Tuhan berada di sebelah mana? Stop there, right there, stop. Di sebelah mana? Kanan. Tunjuk sebelah kanan saya mana? Tunjuk sebelah kanan saya, sebelah kiri Anda. Sini ya, sini ya. Oke, saya akan minta sama Tuhan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan di Mawar Sharon. Dengarannya seperti seolah-olah saya suruh Tuhan. Enggak. Saya lakukan ini juga dengan damai sejahtera. Saya tahu Anda perlu belajar what the presence is. Saya dipakai Tuhan tadi karena Tuhan memilih untuk memakai saya. Sama dengan Tuhan memilih untuk memakai Anda. Tuhan memilih untuk memanifestasikan mahdiratnya lewat kita. Bukan karena dia harus. Sebenarnya Tuhan itu lebih suka kerja sendiri. Karena enggak ada interupsi. Kita ini terlalu banyak kedagingannya. Tapi Tuhan pilih kita tuh, nggak tahu kenapa, memang Tuhan sayang kan? Saya mau ajari pada konselor nanti yang mendoain orang sakit, contohnya di FKA atau di mana. Tuhan kalau kerja sendiri, beres, kelar. Kelar. Cuman Tuhan pilih kita, karena dia sayang. Dia mau kita ambil bagian. Tapi kali ini Tuhan Yesus, aku minta kepadamu, anakmu Philip minta. Aku tidak mau jauh dari engkau, tapi izinkan kali ini, aku menarik langkah mundur dari engkau. Dan bolehkah, maukah engkau bekerja sendiri tanpa daging, tanpa kemah, tanpa manusia, persis di lokasi di sebelah kananku ini. Dan aku akan minta setiap orang ini untuk datang mendekat kepadamu. Aku mundur total. Selama ini selalu kemitraan, dan Tuhan memang maunya begitu. Tapi kali ini aja saya harus mendidik gerejamu. Lewat tayangan live streaming jangan diputusin. Aku harus mendidik gerejamu bahwa hadirat itu nyata. Kayak yang kau ajarkan padaku dalam hal pelayanan kepada Omar Ridbrook. Kau ajarkan bahwa aku perlu mata iman untuk melihat itu. Tapi kadang-kadang hadirat itu nyata dan tangible dan real. Aku minta, Tuhan, kau mau kerja persis di sebelah lokasi ini. Aku akan mundur. Dan aku akan minta umatmu datang mendekat kepadamu. Engkau yang jamah tanpa hempasan tanganku. Tanpa untuk penumpangan tanganku, tanpa kontak dengan fisikku, supaya mereka tahu aku cuman kemah. Engkaulah, sekalipun engkau gak kelihatan, engkaulah substansinya, wujudnya sesungguhnya. Maukah engkau Tuhan meneruskan dari sini sendiri? Hamba Philip tidak ikut, hamba mundur. Saya minta yang belum doain dari sana maju satu-satu, nanti nunggu, jangan ada yang gerak. Yang sebelah sana ke sebelah situ, saya minta dibagi jadi dua arah. Tuhan akan demonstrasikan hadiratnya. Teruskan ya Tuhan, hamba turun. Nanti hamba naik lagi karena hamba bangga bekerja sama denganmu. Kau ada di sebelah kananku bukan? Tak persisin, persis di sebelah kanan sini lokasi. Bukan memenjarakanmu, tapi mengagungkan hadiratmu supaya mereka belajar apa yang ku ketahui mereka akan kenal. Yesus, aku mengasihimu, ampuni aku, maafkan aku apa yang ku lakukan. Aku tidak pernah meninggalkanmu di tengah-tengah pelayanan seperti ini. Tapi kali ini aku harus turun. Kau harus lakukan sendiri. Kau tidak takut, memang maunya begitu, lebih cepat kelar. Tapi untuk mengajarkan pada jemaatmu, hadirat itu real. Saya minta nanti waktu saya turun, satu-satu dari sebelah sana dan sebelah sini, lihat saya di sebelah sini, mendekat ke sini. Tuhan akan berdiri persis di sebelah kanan saya. Saya akan turun ke bawah. Kalian maju ke Tuhan sendiri, tanpa saya. Maju, pelan-pelan. Maju, pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Hmm. maju. Satu-satu. Dari kanan kiri maju. Angkat tanganmu saudara semua. Tuhan tidak kelihatan bukan? Tapi dia ada bukan? Saya di mana? Saya di mana? Maju satu-satu. Maju. Pelan-pelan jalannya. Hari ini aku ceraikan FKA dari dirimu. FKA milikmu, bukan milikku. Kau bisa pakai Philip, Mimi, siapa saja. Paulus, kau bisa pakai siapa saja. Tidak perlu siapa-siapa. Satu-satu maju. Come on. Maju hampiri Tuhan satu-satu. Satu-satu maju. Satu-satu maju. Yang mau ke Papua, 18 orang akan pelayanan kesembuhan di Papua minggu depan. Maju ke atas, Mac, bawa 18 orangmu. Maju hampiri Tuhan satu-satu. Dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Jalan pelan-pelan. Menyembahmu.
Ibu-ibu memacu.
Menyembahmu. Tuhan itu
suka.
Jalan pelan-pelan. Hadiratmu. Satu-satu maju. Persis sebelah kanan saya tadi. Yesus berdiri di situ.
Terlepas kesenanganku menyembahmu, menyembahmu.
Ah, mundur. Singkat mundur, 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 mundur.
Hadiratmu.
Saya rasa ada sesuatu yang mulai keluar, ada tenaga. Kalau bisa dengan hormat saya minta yang singernya aja. Sepatunya jangan dicopot, jangan dipakai.
Menyembahmu
Tuhan
itu kesukaan.
Utama untuk FKA maju di sebelah sana saya, datang ke sini satu-satu. Asyur, bantu saya. Come. Saya akan melatih kalian semuanya apa itu hadirat Allah. Maju sedikit. Stop di sana. Ingat ini pendoa. Ketika kita sungguh-sungguh berada di poros hadirat Allah, apa yang kau salurkan akan tersalurkan. Kau lakukan sendiri. Kau tidak takut. Memang maunya begitu lebih cepat kelar. Tapi untuk mengajarkan pada jemaatmu, hadirat itu real. Saya minta nanti waktu saya turun, satu-satu dari sebelah sana dan sebelah sini, lihat saya di sebelah sini, mendekat ke sini. Tuhan akan berdiri persis di sebelah kanan saya. Saya akan turun ke bawah. Kalian maju ke Tuhan sendiri tanpa saya. Maju pelan-pelan. Maju pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Hmm. maju satu-satu dari kanan kiri maju. Angkat tanganmu saudara semua. Tuhan tidak kelihatan bukan? Tapi dia ada bukan? Saya di mana? Saya di mana? Maju satu-satu. Maju. Pelan-pelan jalannya. Hari ini aku ceraikan FKA dari diriku. FKA milikmu, bukan milikku. Kau bisa pakai Philip, Mimi, siapa saja. Paulus, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan tidak perlu siapa-siapa. Satu-satu maju. Come on. Maju hampiri Tuhan satu-satu. Satu-satu maju. Satu-satu maju. Yang mau ke Papua, 18 orang akan pelayanan kesembuhan di Papua minggu depan. Maju ke atas, Mac, bawa 18 orangmu. Maju hampiri Tuhan satu-satu. Dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Jalan pelan-pelan.
Menyembahmu. Menyembah Tuhan. Itu kesukaan.
Jalan pelan-pelan.
Hadiratmu.
Satu-satu maju. Persis sebelah kanan saya tadi, Yesus berdiri di situ.
Terlepas kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu.
Mundur. Singkar mundur, 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 mundur. Saya rasa ada sesuatu yang mulai keluar, ada tenang. Bisa dengan hormat saya minta yang singernya aja, sepatunya jangan dicopot, jangan dipakai.
Menyembah. 当我们看到 A.A. 艾伦所写的得着神迹的代价，又有多少位愿意付上这样的代价来到成为神迹的器皿？愿我们真的跟主说，主，我愿成为神迹的器皿。主啊，你在寻找着，你在观望着，真正的可以成为神迹的器皿。
主耶稣，你照我出黑暗，如奇妙光明。上次独特地微分，在基督里我是新造的人，你看为宝贵献上为你所有，让我成为你神迹的器皿，被拣选族类君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣彰显神的荣耀，让我成为你神迹的器皿，以星星的眼睛看见新的盼望，
们在 A.A. 艾伦的这本书里面，他所提到的、所说到的，执行神迹的代价，
第一，
门徒不能高于主，仆人也不能高过主。第二，门徒不高于他的主，但每一个完全的门徒都像他的主。第三，你们要完全，正如你们的父是完全的。第四，基督一一榜样。第五，舍己。第六，十字架。第七，我们必须减少。第八，他必须增长增加。第九，闲言妄语。第十，将身体献上。第十一，与神的性情有份。第十二、十三，你所宠爱的罪。我们用更加白话来说，就是第一，认识神使用的代价；第二，活出神的生命品格；第三，活出神的圣洁、神的完全；第四，脱离汉奸与他的哥们；第五，攻克己身，禁食灵修；第六，自愿背起十字架；第七，谦卑，不断地减少己的生命；第八，不断地让神拥有我们的生命；第九，少说闲言，不说妄语；第十，全然与圣洁的献上；第十一，结出圣洁的果子；第十二，离开我们爱的罪。我想在 A. 艾伦这本书是在80多年前写的，80多年前写的一本书，当时已经告诉了我们泥土系列里面很多很多的点点滴滴。所以我想呢，原来世上没有心事，发生的重复在发生。我盼望我们把这12点都活出来的时候，我们就真的成为了神所使用神迹的器皿。愿神迹临到你我的身上。最后我们用一首广东歌《神迹》来结束今天早上的遗嘱明星时刻。 我们祷告，愿那个时代的神迹也临到我们这个时代。主啊，在中国这片土地，不是没有发生过极大神迹与复兴的时刻，最起码我们知道王明道、宋尚杰、倪错生的时代也是充满着各样的神迹与医治的时代。主啊，祝福我们和我们在一起，奉耶稣基督、耶稣弥赛亚的名字，我们祷告，我们祈求，阿门，阿门。